de nå, og de der om cirka 30 sekunder.
Hør lyddrama Nødsamtaler I appen NRK Radio.
Dette Nyhetsmorgen. Klokka 7. God fredag morgen til deg som kommer til, og selvfølgelig til deg som har fulgt oss en stund allerede. Vi I NRK 1 på NRK P2 og I appene våre helt frem til klokka 9.
USAs tollsjokk skaper fortsatt økonomisk uro. Aksjekursene falt I Asia I natt, og norske fond flytter penger fra børs til bank.
Når den økonomiske usikkerheten øker, så det potensialet for at aksjemarkedet kan falle. Og når den risikovurderingen tiltar, da tar vi ned risikoen. Derfor har vi gjort det.
Men hva poenget med USAs tollmurer? Kan vi boykotte amerikanske varer og angre amerikanske velgere på Trump? Vi spør, og eksperter svarer straks.
Presidenten I Sør-Korea formelt avsatt snart 5 måneder etter at han prøvde å innføre militær unntakstilstand og å stanse nasjonalforsamlingen.
Og senere I nyhetsmorgen skal vi også til Barentshavet, der isbjørnforskere på vei til Svalbard for å se hva snøsmeltinga gjør med bestanden.
Nyhetsmorgen I dag ved Jon Rannes og Marte Kåse Arntzen.
Og vi begynner med den økonomiske uroen, for børskursen I Asia fortsatte å falle da handelen startet I natt norsk tid etter det store tollomleggingen I USA. Nikkei-indeksen I Tokyo ned mer enn 2% for andre dag på rad, Sydney, Singapore, Seoul, alle børsene med rød tall, og I går altså I USA det kraftigste børsfallet siden koronapandemien. Når det så stor tvil om hva aksjer verdt, så blir jo mange av oss som sparer også usikker.
Alle fond går ned, alle priser går opp.
Tenker du på hva verdien av disse aksjene da? Du engstelig?
Jeg helt engstelig faktisk, ja.
Men du har valgt å la noen penger stå I banken.
Ja, penger I banken.
Ja, det føles det litt tryggere nå?
Det akkurat nå så det litt tryggere, ja.
China, 67%, that's tariffs.
Donald Trumps handelskrig har skapt panikk, og børsene har rast verden over.
You know, you think of European Union very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
Så hva skal man gjøre hvis man har alle sine sparepenger I aksjer? Sette noe av pengene I banken I stedet?
Ja, jeg har sagt til folk at de burde ha litt mer penger I banken nå enn det de normalt skal ha.
Sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebanken 1. Han mener aksjer alltid best på lang sikt, men akkurat nå maner han til forsiktighet.
Jeg har ikke noe oppskrift på at aksjekursfallet som vi nå oppi over allerede, men det avhenger veldig av hvordan tollkrigen utvikles videre, hvordan bedrifter og husholdninger I mange land reagerer på det. Hvis vi får en brems I verdensøkonomien, så det all grunn til å tro at aksjekursene faller videre.
Også I DNB har kapitalforvalterne valgt å kvitte seg med en del aksjer. Siden nyttår har de solgt aksjer for 4 milliarder kroner og satt pengene på konto I banken, forteller Torje Gundersen.
Når den økonomiske usikkerheten øker, så det potensialet for at aksjemarkedet kan falle. Og når den risikovurderingen tiltar, da tar vi ned risikoen. Derfor har vi gjort det.
Men vi burde vel egentlig kjøpt nå da? Kanskje noe sånt inngående?
Og du der, ja.
Jeg der,
ja. Det dristig,
ja. Ja. Må vente noen uker til når til dette her kravet gir seg, så får vi se.
Så du tror du skal treffe bunnen?
Nei, ja, jeg vet det. Jeg ikke så god å treffe bunn og topp. Det ganske stabilt.
Hvis du den litt tøffe typen som denne mannen, det kanskje lurt å se til Europa akkurat nå?
Hvis du ser på utviklingen I markedet I år, så USA ned og europeiske aksjer opp, så det jo konsensus. Alle har gjort det her.
Vil du selge deg ut?
Nei. Så langt har ikke jeg kommet, altså.
Ja, for du har noen år før du skal ta ut de pengene.
Ja, jeg håper det.
Ja.
Begge økonomene enige I sin anbefaling til dem som har pengene I pensjonsfond med lang horisont.
Hvis det ikke penger du skal bruke I år, eller neste få årene, så vil jeg tro det bare lukke øynene og håpe at på et eller annet tidspunkt så blir galskapen tilbakelagt, og verden kommer tilbake til sans og samling, og da vil trolig aksjekursene en dag være høyere igjen. Så dette en del av kostnaden ved å ta risiko. Gevinsten at du får mye bedre avkastning over tid, og da mener jeg over lang tid og ikke de neste få årene.
Hva det du har av aksjer?
Jeg har ikke peiling. Jeg har det ikke.
Men du har noe?
Jeg har noe, ja.
Ja.
To fond.
Det var Ole Reinert Omvik som hadde møtt både eksperter og folk flest I denne reportasjen.
Kalle Mone, professor emeritus I økonomi ved Universitetet I Oslo. God morgen.
God morgen.
Du, minn oss på, hvordan har en tollkrig av den typen her endt tidligere?
Ja, det har kjent seg spesielt godt. Erfaringene er dårlige fra mellomkrigstiden. De fleste land hadde høyere 12-10%, og mange land hadde mellom 20-30%, og det skrudde ned hele verdensøkonomien, og rammet folk flest med betydelig arbeidsløshet og lav produksjon. Så dette en advarsel, en rød lampe som blinker for folk som måtte være entusiastisk for det som skjer nå. Jeg tror det en katastrofe på vei.
Ja, for hvilke lang... Hvis ditt harde 30-årene var et uttrykk, hvilke langsiktige konsekvenser kan dette få?
Ja, nå skyldes ikke det som skjedde på 1930-tallet bare utviklingen av toll, men, eller tollsatser i forskjellige land, men det bidro veldig til det. Og det som... så var konsekvensen av det jo de økonomiske og en dårlig utnyttelse av folks talenter, av folks livsmuligheter. Generasjoner fikk levde i arbeidsløshet som var helt unødvendig. Jeg tror det også er viktig å peke på at det endelige resultatet var det var en reaksjon som var fascistisk i mange europeiske land, veldig autoritær, og ikke bare i europeiske land, men også Latinamerika fikk regimer som var veldig nasjonalistiske, så på sin egen utvikling bare, og var autoritære.
Rådgiver i Civita, Erik Løkke, du også med oss i nyhetsmålen, og du jo faktisk også historiker, sånn på ordentlig. Men Donald Trump, han innførte jo straffetoll også da han var president første gang. Hvordan gikk det?
Ja, altså det gikk ikke spesielt bra, men det gikk ikke sånn kjempeille heller. Det er ikke noe som folk og velgere i USA husker tilbake, og dette var skikkelig ille, men det som var på stål og aluminium, og de undersøkelser man har sett, var at det ble skapt noen jobber i stål- og aluminiumindustrien, men det, man mistet enda flere. For det er jo klart at for alle som bruker stål og aluminium, altså som innsatsfaktor, så måtte de jo betale mer. Og vi hadde jo også eksempler med hvitevarer, altså vaskemaskiner, som vi så en vesentlig økning på i pris, altså, så noen stor suksess var det ikke.
Og så gikk han jo til valg på sånn overskriftsmessig sagt på at egg skulle bli billigere, fordi han skulle få ned priserne i USA, sa han til sine velgere i fjor høst. Og egg er jo knapt vært så dyrt i USA noen gang. Er det noe tenkt til at amerikanerne ser på det som foregår nå, så tenker jeg det der å stemme på han igjen, det var kanskje ikke så lurt?
Du har hatt noen sånne buyer's remorse, altså at folk angrer blant annet i Michigan, så det har hatt en runde på. Nå skal jeg ikke sagt, hadde det vært valg igjen i dag, så er det en god sjanse for at Trump hadde blitt valgt på nytt. Men hans troverdighet på økonomien, som var noe av det viktigste årsaken til at han ble valgt, den er allerede vesentlig dårligere enn det han har vært. Så de underliggende tallene her, de er en rød lampe for Trump.
Kalle Mone, kan dette her bare være, det har vi hørt mye om det siste døgnet, et forhandlingskort fra Trump?
Ja, det kan det være. Men vi vet jo aldri. Det er veldig vanskelig å spå med folk som ikke er systematiske og konsistente, så derfor så er det farlig business å si at det bare er det. Men bare for å si en ting, av og til så forenkler vi bildet litt. Alle taper på proteksjonisme. Er det typisk å si.
Proteksjonisme riktig... at man beskytter ja. Sitt eget land.
For ja, for eksempel innføring av høye tolvsatser, ja. Det kalles for proteksjonisme. Og myten av og til at dette taper alle. Poenget er at det er både vinnere og taper, og det er det som gjør det så komplisert. Men de som taper, taper mye mer enn de som vinner. Og det er viktig å få fram. Så det at dette er tap i sum, men det er klart at Trump gjør jo dette litt på vegne av noen sterke økonomiske interesser i USA, bilindustrien for eksempel, også en del av metallprodusenter og hva det måtte være. Så det kan være deres interesser han forsvarer, og det er jo litt morsomt at det er liksom veldig høyreorienterte folk som er imot frihandel, mens vi som kanskje tenker oss mer på venstresiden forsvarer den frihandelen. Er det et forhandlingskort? Det kan det være. Trump har en strategi når det gjelder å forhandle, som er det at først så påfører han folk skaden, det er da proteksjonisme, tollsatser og så videre, og så forhandler han om vilkårene for å oppheve skaden. Det er akkurat som du går til krig først, og så begynner du å oppheve krigen som en del av forhandlingene. Det normale er jo først forhandle, og så si, hvis vi ikke blir enige, så påfører vi en skade eller en ulempe for deg, som er et pressmiddel for å bli enige. Han gjør det omvendt, og det betyr større skade, det betyr mer makt.
Erik Løkke, Trump som forhandler, han har jo veldig høye tanker om seg selv, i alle fall i det slik sett. Er det slik at han forhandler ikke bare med land, men også med krefter I USA som man ønsker å få noe ut av.
Ja, absolutt, og litt I forlengelsen av det Kalle sier, så kan man jo si at det mye enklere å organisere særinteresser enn allmenninteresser, og det jo noe av det vi har et uttrykk for her, at du har veldig tydelig hvem som for dette, og så blir det jo litt tydeligere etter hvert også, at når prisene går opp, og jeg har sett noen studier, så tyder på at det mellom 1600 og 2000 dollar i snitt for amerikanske familier, det mye penger, altså 16.000 til 20.000 kroner, spesielt for de som nærmest lever paycheck to paycheck, så spør det jo da om Trump greier å få nok støtte for de som tjener på det I forhold til de som taper på det. Jeg tror ikke det politisk sett går I hans plussfavør.
Vi har vel sett også noen suppleringsvalg I det siste der demokrater har hatt framgang. Den framgangen betydelig, eller har den stor betydning, synes du?
Ja, de har hatt stor framgang. Altså, nå var det to sånn suppleringsvalg I Florida, hvor republikanerne vant begge. Det var første distrikt og sjette distriktet. Men dette var jo veldig konservative områder, så Trump vant med over 30% I november, som nå var halvparten. Nå det jo også sånn at I suppleringsvalg og spesialvalg så har demokraterne gjort det bedre. Simpelthen fordi at de har mer engasjerte velgere. Så når Trump ikke på valgseddelen, så det færre, hva skal man si, republikaner eller folk som stemmer på Trump, som mer tilbøyelige til ikke stemmer, men som Trump på stemmer. Så det enklere for de å stemme. Så nå har de byttet seg slik at høy valgdeltagelse faktisk en fordel mer for republikanere enn for demokrater.
Du sa I sted, Kalle Mona, at dette her komplekst mer enn det vi kanskje ser som på overflaten. Men mange, og blant annet du da, mener at dette her en litt misforstått måte å beskytte landet sitt på, som Trump driver med nå, og innbyggernes interesser, som vi hørte om her. Dette kan bli vanskelig for amerikanere på kort sikt. Hva det Trump ikke skjønner, eller hva det hans kompetente rådgiver ikke forstår?
Jeg tror ikke Trump sier alle sine ekte meninger. Han sier en ting, han blinker en vei og kjører den andre veien I mange saker. Så derfor så kan han ikke høre så nøye etterpå hva han sier. Men det liksom det store flertallet I USA vil tape på dette, og det store flertallet I verden vil tape på dette. Det godt mulig at han skjønner dette, men han villig til å offre det, ser det ut til, for de særinteressene som han ønsker å beskytte, og de ideologiske posisjonene som han ønsker å følge. Så det ikke så enkelt, selv ikke på det ideologiske området her også, men det ser jo ut som det en del av en mer eller mindre gjennomtenkt plan, om det han som har tenkt gjennom den planen eller ikke, det vet jeg ikke, men det grupper bak han som ser ut til å lede Trump inn I en vei der USA skal liksom ta tilbake gammel produksjon og bli en sterkere nasjon også handelsmessig.
Helt til slutt, Erik Løkke, du skal få siste ord. Vi hørte professor Kalle Mona her si at Trump blinker en vei og svinger den andre. Ja. Det slik at han egentlig vet mindre om hva han driver med enn han burde?
Jeg tror det veldig mye Trump ikke vet, og jeg tror også det veldig mye han ikke interessert I, for å si det sånn. Så jeg på å si, enda mer bekymret for de kreftene bak, altså hvor langt har de tenkt å ta denne proteksjonistiske ideologien og denne handelskrigen. Men det alltid vanskelig å spå om Trump, det alltid vanskelig å vite hvor alvorlig man skal ta han. Så det fristen å avslutte med å sitere Trump, we will see.
Det jo det vi må, alle sammen. Rådgiver I Civita Erik Løkke, Professor Emeritus ved Universitetet I Oslo, Kalle Mone, tusen takk for at dere var med I Nyhetsmorgen.
Hjemlig politikk nå, for det landsmøte I Arbeiderpartiet denne helgen. Og hva kan vel slå sprekker I den idylliske fasaden, programleder I Politisk kvarter, Bjørn Myklebust?
Ja, nå satt jeg og hørte på det, og fikk jeg jo liksom Trump på tunga, men det var ikke det jeg hadde tenkt å si.
Nei!
AUF.
Det var det du hadde tenkt
Uten
å si.
Uten sammenligning for øvrig, må jeg legge til da.
Det det ganske viktig å legge til da. Ja.
Men AUF, altså, de vil slutte å lete etter olje og gass I nye områder, og de kjemper for en mer liberal innvandringspolitikk. Så AUF-leder Gaute Skjervø, som kjemper for disse sakene på landsmøtet, han møter en av sine egne statsråder til debatt kvart på åtte.
Bare å glede seg.
Dette altså Nyhetsmorgen I NRK klokka 7.14, og du finner oss der du pleier å finne oss, på TV, radio og I appene våre.
Børsene fortsetter å falle etter USAs tollsjokk.
Og mange sier de vil boykotte amerikanske varer, men det lettere sagt enn gjort.
Det vår måte som forbrukere å sette et standpunkt til hva vi mener riktig.
Jeg sier ja, men så har jeg en Apple oppe I veska.
Og på Stord skal det bygges, Stord skal det bygges 250 boliger uten at naturen kartlagt. Systemsvikten skjer igjen og igjen, sier naturverner.
Det er typisk at en bare går inn på nett og så undersøker hva som er funnet tidligere, og så tror en at det er liksom alt.
Til Sør-Korea nå, der president Yoon Suk-yeol i dag er formelt avsatt. Han ble stilt for riksrett i desember etter å ha innført en svært kortvarig militær unntakstilstand. Soldater tok seg inn i nasjonalforsamlinga. Utenriksreporter Oda Eggesbø Ottesen, hvordan er det domstolen nå beskriver hva som skjedde?
Lederen for denne domstolen kaller det for et alvorlig brudd på både tilliten og menneskerettene til folket i Sør-Korea. Han sier at det å mobilisere militæret og politiet for å, sånn som han kaller det, undergrave grunnlovsfestede institusjoner er misbruk av makten til presidenten, og det har ført til kaos både politisk i samfunnet og for diplomatiet. Han kaller det for en utfordring for demokratiet generelt. Dette er jo sterke ord, men det er det han gir som grunnlag da for å opprettholde denne avsettingen av presidenten.
Hva sier da den nylig avsatte ekspresident Yoon selv?
Han har akkurat kommet ut med et ganske kort utsegn der han sier unnskyld. Og der står det at han er virkelig lei seg og knust over at han var i ustand til å møte forventningene dere, er det som står der.
Dette har jo vært den store saken i sørkoreansk politikk i månedsvis, og Yoon har mange tilhengere, han har mange motstandere, folk har vært ute i gatene for å demonstrere både for og imot. Hva er det som skjer nå?
Flere hundre personer har jo overnatta utenfor domstolen for å være der når beslutningen kom. Nå er det flere tusen som har samlet seg. For motstanderne så var det et skikkelig gledesbrøl. Opposisjonen også har jo sagt at de er veldig glade for det her, som kanskje var å forvente. Mens støttespillerne så også dukket opp et ganske vesentlig tal, har reagert med sinne og tåre. Der er politi i området for å bevare roa, men det har ikke vært så masse sammensøtt der i alle fall enda. Det er nå ettermiddag i Sør-Korea. Men en støttespiller av Yoon har blitt arrestert. De skal ha knust et bussvindu, er det som står i meldingen.
Sør-Korea skal jo videre fra dette. Det er jo et demokrati med en folkevalgt president, folkevalgt nasjonalforsamling. Hva er veien videre for landet?
Nå har styresmaktene 60 dager på seg til å lyse ut nytt valg, og frem til da så er det statsminister Han Duck-soo som er fungerende leder i landet. Han har holdt en tale allerede der han lover å bevare nasjonal sikkerhet. Han sier at de er skuffet over, eller at de er lei seg over det som beslutninger som nå er kommet, men at de vil prioritere det og prioritere diplomati fremover midt i handelskrigen som også Sør-Korea er involvert i med USA.
Utenriksreporter Oda Eggebø Ottesen, takk for den rapporten fra Sør-Korea. Det er røde tall på børsen der, altså det skal vi minne om.
På Stord skal det bygges rundt 250 boliger i et stort område, men det skjer uten at naturen har blitt kartlagt. NRK har tidligere avdekket at det sjelden sendes ut fagpersoner for å lete etter truede arter før natur blir regulert til bygging. Og på Stord er sivilombudet koblet på.
Det var litt overraskende å faktisk se så mange friske trær.
Ask er nemlig sterkt trua av sykdommen askeskåtsjuke. En god grunn til å undersøke området nærere, mener biolog Per Fadnes, som er dosent emeritus ved Høgskolen på Vestlandet.
Så det er noen syke trær som står litt lenger borti her, men det er jo tydelig at disse har unngått å bli smittet. Derfor kan det jo være at disse har en viss motstand.
NRK har bedt Fadnes om å vurdere potensialet for naturverdier på Hustadgårdene på Stord. I det populære området nær sentrum er det planer om å bygge rundt 250 bostader.
Vi ser jo det at det er typisk at en bare går inn på nett og så undersøker hva som er funnet tidligere, og så tror en at det er liksom alt. Men det er klart at en må gjøre nye undersøkelser når en skal bygge ut et sånt område som dette.
Vi mener at det er gjort alt for dårlige utredninger av natur. Det har vært en skrivebordskartlegging, til tross for at en vet at det finnes både rødliste arter og sannsynligvis minst en rødliste naturtype i planområdet.
Gunvar Mikkelsen koordinator i Forum for natur og friluftsliv i Hordaland. I en klage til Sivilombudet lister han opp funn av trua arter som hole eiker, alm, barlind og villeple. Dette er et døme på systemsvikt vi ser igjen og igjen, mener han.
En offrer jo natur på en måte med øynene lukket. En vet ikke hva en bygger ned på forhånd.
Han mener utbyggingsvedtaket bryter med naturmangfoldloven, og at statsforvalteren i Vestland ikke har gjort et reelt tilsyn. Seniorrådgiver Jorunn Fosse Fidjestøl i kommunalavdelingen hos statsforvalteren avviser kritikken, og sier de stoler på vurderingene kommunen har gjort.
Og i denne saken så har vi etter en samlet vurdering kommet til at kunnskapsgrunnlaget var godt nok.
Sivilombudet har kommet med flere utsegner om manglende vurderinger av naturmangfoldloven de siste årene. Nylig avdekte også NRK at det sjelden blir sendt ut noen fagperson for å lete etter trua arter. Stord kommune mener de har gjort det loven krev.
En del av de funnene som er gjort, det er ganske vanlige arter og funn som er her hos oss, i vår kommune og i det området, den regionen som vi er i.
Det sier kommunalsjef Louise Vestbøstad, som mener det ikke er behov for nye kartlegginger.
Vi har en naturmangfoldlov som har et ganske sterkt førevareprinsipp. Det er likevel sånn at vi i utgangspunktet skal ta utgangspunkt i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget. Så det skal ganske mye til før en skal gå til et så kostnadskrevende steg som det er for å gjøre nye feltarbeid og nye kartlegginger.
Salet av bostader er like rundt hjørnet og kan starte før Sivilombudet har vurdert videre behandling av klagen. Helene Mossefinn Hustad i Naturvernforbundet på Stord er blant de som i flere år har kjempet mot bostadbyggingen.
Naturen må jo få en stemme, og jeg synes det er en litt tung prosess, for jeg føler ikke det blir hørt da.
Det sa Helene Mossefinn Hustad, reporter på Stord var Ille Bjelland.
Verdens største landlevende rovdyr trenger havis for å overleve. Så hva skjer med isbjørnen når isen smelter? Siden 1987 har forskere systematisk fulgt med på isbjørnbestanden på Svalbard, og forskningsskipet Kronprins Haakon det forlot Tromsø i går kveld. God morgen, toktleder Jon Aars.
God morgen.
Hvor mange isbjørner har du sett siden i går?
Og jeg har ikke sett noen bjørner, nei. Vi er på vei mot Bjørnøya nå, og så når vi Spitsbergen søndag, tenker jeg, morgen, og så begynner vi å fange.
Og hva er det viktigste dere ønsker å finne ut i år?
Langtidsovervåkingsserie det her da. Så vi ser på en måte hvordan endringer i forholdene, spesielt klima, for der skjer jo veldig mye, påvirker isbjørnene. Og det er jo et spesielt år nå, hvor det har vært veldig mildt på Svalbard, så vi er jo spent på å se om bjørnene er i god form, og om de får unger som vanlig, og så videre.
Men dere er spesielt opptatt av hjertelogger, forstår jeg, for da kan man lese hvordan isbjørn har det.
Det er også riktig. Vi har nå operert noen loggere rett under skinnet på bjørnene, i nærheten der hjertet sitter. Så det er litt som en pulsklokke, at du kan følge dem og se både hjerterytme og kroppstemperatur. Og det gjør oss da i stand til å si noe om hvor dyrt det er å være isbjørn i ulike forhold. Spesielt på vinteren så ligger jo binnen i hi i et halvt år, og da er vi veldig spent på hvor mye de klarer å skru ned den ovnen sin, da, og hvor mye de klarer å spare når de ligger i hi. Og så er det andre bjørn som svømmer i kaldt vann, lengre og lengre strekninger, fordi det mangler sjøis, og det er også veldig spennende å se hvor mye det kostnadene det er.
Ja, kan man da se på hjertet en isbjørn som må svømme lenger enn tidligere, at den påvirkes annerledes?
Ja,
det er stress
det
på en måte.
Det vi forventer er jo at det påvirker både... Ja, både kroppstemperatur spesielt, men også hvordan hjertet slår. Da. Alle aktivitet gjør jo det, og det kan du bruke for å finne ut hvor mye ekstra kalorier må du bruke når du svømmer ifram, hvis du bare hadde gått på isen.
Hvordan er situasjonen for isbjørnbestanden på Svalbard nå?
Det er egentlig bedre enn man kunne fryktet. Vi ser jo veldig store endringer i hvor mye sjøis de har tilgjengelig. Så det veldig store endringer I hvor de kan være. Så de bjørnene som går mellom sjøisen og Svalbard, de finner vi mye, mye lenger nord enn før, så de kommer sjeldnere ned til øygruppa, og en del viktige hiområder har de mistet. Og de bjørnene som alltid på Svalbard, som ikke stikker derfra, som kanskje 300, de ser vi mye, mye mer på land enn før. Men de ser fortsatt I god form, så vi har ikke sett at de tynnere enn de brukte å være, og de får fortsatt unger fram.
Du har vært på årlige isbjørntokt siden 2003. Hva det tetteste du har vært på en isbjørn?
Ja, nei, vi pangler jo. Så det klart vi sitter jo og tar prøver fra de. Så,
hvordan, kan du fortelle litt om hvordan det De jo massive skapninger.
Ja da, det jo spesielt. Særlig hannbjørnene blir jo veldig store. Så, men for meg som har altså tatt prøver og fanget veldig mange bjørn, så det mer spesielt for meg å se på de når de går rundt omkring på avstand enn det å håndtere de. Det blir jo sånn når du har håndtert flere hundre.
Hvor viktig isbjørnforskning kort til slutt for å skjønne klimaendringene rundt Svalbard?
Ja, det jo en slags indikator da, på hva som skjer, men samtidig så det en nøkkelart, den som står helt I toppen av næringskjeden, så den påvirker jo mange andre arter. Og så vil den jo på en måte speile hvordan det går med andre arter som I systemet under, som ringsel og storkobbe og andre dyr. Så den på en måte en veldig god indikator på hva som skjer I Arktis over tid.
Jon Aars, tusen takk for at du var med oss fra Isbjørntokt på forskningsskipet Kronprins Håkon.
Og vi skal fra isbjørn til brannbamsen Bjørnis, for vi må jo regne med at han dukker opp når helt nye Barnas brannstasjon I Fana åpner I denne uka. De har åpnet allerede faktisk, og der skal førskolebarn I hele Bergen få lære om brannvern etter hvert. Og da barnehagen I byen ble invitert til å bestille seg inn på, bestille tid på åpen brannstasjon, så var alle de åpne dagene frem til sommeren fullboka, på 6 minutter.
Brannslangen, og så vi slukket brann.
Denne veka fikk Maja besøke barnas brannstasjon sammen med resten av barnehagen Sælen Oppveksttun. Da tykte hun var stor stas.
Fordi at vi kan leke med dere, så vi kan tegne.
Barnas brannstasjon et nytt undervisningstilbud for førskolebarn I Bergen kommune. Informasjonsleder for Bergen Brannvesen, Trine Sivertsen Sommerlade, blant initiativtakerne.
Her skal to barnehager med sine førskolebarn få tilbringe en dag hvor de har morsomme aktiviteter, men også mye læring og litt undervisning om brannvern.
Det var I februar Bergen Brannvesen åpnet for booking av besøksdager, og etter bare 6 minutter var alle de åpne dagene frem til sommeren fullboka. Kommunikasjonsrådgiver Irene Bratting Fossheim sier det kjekt at så mange vil besøke den nye brannstasjonen.
Jeg snakket med en av dem som jobber I barnehagen her, som sa at det føltes ut som å sitte og vente på Coldplay-billetter. Har alarm på før klokka 12, og sitte og refreshe siden, og var veldig heldig å få plass da.
På besøksdagen lærer barna hvordan de skal være trygge I heimen, og hva de skal gjøre dersom det oppstår en brann.
De bør lære seg hva lyden fra røykvarsleren betyr, og hva de skal gjøre. At de ikke skal gjemme seg, men at de må gå ut, det veldig viktig.
Og for å lære barna dette, så har brannstasjonen et lite S I ærmet.
1, 2, 3,
Brannbamsen Bjørnis har blitt brannvesenet sitt viktigste verktøy I møte med barn. Brannsjef I Bergen kommune, Jannike Larsen, mener undervisningen med Bjørnis helt avgjørende.
Han en helt som utrolig viktig I formidlingen av brannforebyggende tiltak til barn.
Hvordan bruker dere Bjørnis som en del av undervisningen?
Vi bruker det I kombinasjon med lek og dans og sang, og det enormt viktig. Da vi ser også at det effekt, og at det sitter hos barna. De husker det.
Etter denne dagen kommer barna hjem med mye kunnskap, og da kan deles med familien.
Når barna kommer hjem til sine foreldre eller besteforeldre og spør hvor røykvarsleren har han fått nytt batteri, tror det berører oss foreldre og oss rundt på en større måte da.
Reporter I Fana, Maria Fimreite Kleiven. Dette altså nyhetsmålen I NRK. Straks skal Hanna Kolås gi deg dagsnytt. Etterpå får du høre at konfirmasjon fort blir dyrt. Møt mora som har startet sparing 6 år før det hennes barns tur.
podcast fra NRK.
12 år gamle Bojar Gashi ble drept, men politiet vet ennå ikke hvor eller hvordan han døde.
Et groteskt barnedrap vinteren 1997 skaper frykt og forvirring i Hamar.
Jeg kalte meg bare ha på mannen.
Jeg tenkte på hevn, men jeg også ville vite sannheten på hvorfor Bojar er jo blitt drept.
Hør Bojar, det glemte barnedrapet, i appen NRK Radio.
God morgen, her Dagsnytt 7.30. Børser været over vakler, fyll opp sparekontoen, sier økonomer. Flere vil boykotte amerikanske varer, men hva har det å si? Og stjernespillere uteblir når Norge møter Island. Men først, mange nordmenn lurer på hva de skal gjøre med sparepengene sine nå når børser været over vakler. I går var det det kraftigste fallet på børsene i USA siden koronaen, som følge av Donald Trumps omfattende toll på utenlandske varer. Bil- og teknologiaksjer var med på å trekke Nikkei-indeksen i Tokyo ned mer enn 2% for andre dag på rad. Også børsene i Sydney, Singapore og Seoul var blant de som så røde tal. Så nå spørsmålet, la pengene stå i banken eller investere i aksjer?
Alle fanger ned, alle priser går opp.
Tenker du på hva verdien av disse aksjene da? Er du engstelig?
Jeg helt engstelig faktisk, ja.
Men du har valgt å la noen penger stå i banken.
Ja, penger i banken.
Ja, det, føles det litt tryggere nå?
Det, akkurat nå så det litt tryggere, ja.
China, 67%, that's tariffs.
Donald Trumps handelskrig har skapt panikk, og børsene har rast verden over.
They rip us off, it's so sad to see. It's so
så hva skal man gjøre hvis man har alle sine sparepenger i aksjer? Sette noe av pengene i banken i stedet?
Ja, det, jeg har sagt til folk at de burde ha litt mer penger i banken nå enn det de normalt skal ha.
Sier sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebanken 1. Han mener aksjer alltid best på lang sikt, men akkurat nå maner han til forsiktighet.
Hvis vi får en brems i verdensøkonomien, så er det all grunn til å tro at aksjekursene faller videre.
Også i DNB har kapitalforvalterne valgt å kvitte seg med en del aksjer. Siden nyttår har de solgt aksjer for 4 milliarder kroner og satt pengene på konto i banken, forteller Torje Gundersen.
Når den økonomiske usikkerheten øker, så er det potensialet for at aksjemarkedet kan falle. Og når den risikovurderingen tiltar, da tar vi ned risikoen. Derfor har vi gjort det.
Vurderer du å selge deg ut?
Nei. Så langt har ikke jeg kommet, altså.
Ja, for du har noen år før du skal ta ut de pengene.
Ja, jeg håper det.
Ja.
Begge økonomene enige i sin anbefaling til dem som har pengene i pensjonsfond, med lang horisont.
Gevinsten at du får mye bedre avkastning over tid, og da mener jeg over lang tid og ikke de neste få årene.
Reporter Ole Reinert Omvik. Så skal det handle om USA-boykott for McDonald's burger, Levi's jeans og mobil fra Apple. Det blant tingene enkelte nordmenn sier de fint skal klare seg uten. En Facebook-gruppe om USA-boykott har nemlig på kort tid gått fra null til flere tusen medlemmer, men enn så lenge har ikke amerikanske aktører i Norge merket noen boykott-effekt.
Vi kan ikke ut fra tallene våre si at vi blir påvirket av en boykott.
Det sier kommunikasjonssjef i McDonald's Norge, Kristina Johansen. Og ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at det amerikanske selskapet Tesla var det mest solgte bilmerket i Norge i mars. Men på sosiale medier mobiliseres det til boykott. På få dager har Facebook-gruppa Boykott varer fra USA gått fra null til nesten 22 000 medlemmer.
Jo, jeg meldte meg inn i gruppa fordi jeg føler at det det lille bidraget jeg har noen som helst mulighet til å gjøre.
Det sier Toril Gulliksen, som har engasjert seg i gruppa. Også på gata i Oslo er det vilje til boykott.
Kunne du vært med på en boykott av amerikanske varer?
Ja.
Jeg sier ja, men så har jeg en Apple oppe i veska.
Hva tror du livet hadde vært uten amerikanske tjenester og varer?
Det begrenser seg, fordi de har en så stor makt over oss gjennom varene og tjenestene sine.
Er det rett og slett lettere sagt enn gjort?
Ja, fordi at du låst fast i veldig mange
rutiner.
Det sier Arne Dulsrud, som seniorforsker ved Forbrukerforskningsinstituttet SIFO.
Den eneste effekten dette kan skje på at det skjer i samråd med politiske sanksjoner.
Men i Oslo det i hvert fall noen som prøver.
I går gikk jeg i bokstav her. Da hadde jeg lyst på en kaffe, så jeg Starbucks. Det gikk forbi. Jeg gjorde det altså.
Det var Jonas Ørbeck Sire, Emma Nevedal og Selina Eckholt som hadde laget dine saker. Så til Sør-Korea, der folk nå teker til gatene, både støttespillere og motstandere, etter at president Jon Suk-Yeol i natt formelt ble avsett. Han ble stilt for riksrett i desember etter å ha innført en kortvarig militær unntakstilstand der soldater tok seg inn i nasjonalforsamlingen. Og utenriksreporter Oda Eggesbø Ottesen, hvordan beskriver domstolen det som skjedde?
Lederen for denne grunnlovsdomstolen beskriver det som misbruk av makt at presidenten mobiliserte militæret og politiet for å undergrave nasjonalforsamlingen. Og dette utgjorde en utfordring av demokratiet, sier han. Og dette gir han som grunn til å opprettholde denne avsettingen av presidenten. Jun sier i en utsegn etterpå at han beklager at han ikke kunne leve opp til forventningene til folket.
Hva er veien videre for Sør-Korea nå?
Nå har styresmakten i Sør-Korea 60 dager på seg til å holde nytt valg. Og inntil da så er det statsminister Han Duck-soo som er fungerende leder. Han har sagt i en tale at han vil prioritere den nasjonale sikkerheten i Sør-Korea, og også diplomatiet i USA midt i den handelskrigen som også startet med deg i går.
Takk skal du ha, Oda Eggesbø Ottesen. Så skal vi høre at sjøfartsstyresmakter i flere land nå tar grep mot skip som har seglet uten gyldig forsikring. Dette skjer etter at NRK i forrige veke avslørte bruk av falske forsikringer fra et norsk selskap.
Desember i fjor høst. Lyden fra en strand ved Svartehavet. Utover stranden ser man store svarte flak. Oljen stammer fra to forliste russiske oljetankere. Dette er skrekken. Derfor er det i internasjonal skipsfart krav om at skipen har skikkelig forsikring.
Sølene blir dyrere og dyrere. Vi snakker om krav i 100-millionersklassen.
Gaute Sivertsen er leder for det internasjonale oljesølfondet, som må betale hvis skipene ikke har forsikring. Nå kan NRK fortelle at flere oljetankere har seilt langt og lenge uten forsikring. Dette fordi de har blitt lurt av det norske selskapet Romarine. Det sier i alle fall Giovanni Siniglio, som jobber for flaggstaten Barbados. I forrige uke fortalte NRK og danske Danwatch hvordan falske forsikringspapir fra det norske selskapet Romarine har blitt brukt til å lure flere NATO-land i kontroller. Flaggstaten Barbados har beordret skipene med den falske forsikringen om å ordne opp. Barbados har gitt skipene en frist på 2 uker på å ordne skikkelig forsikring. Hvis ikke, vil de ikke få lov til å seile under Barbados sitt flagg. Også flere andre flaggstater tar nå grep etter NRKs avsløring.
De må jo rydde opp.
Romarin har ikke svart på NRKs henvendelser i denne saken.
Sa reporter Rolf Christian Toppdal. Havarikommisjonen starter i dag arbeidet med å hente opp flyet som styrta i Vindalsvatnet i Bjørnafjorden kommune denne veka. Sent i går kveld ble de to som omkom i ulykka hentet opp etter at flyet ble funnet 30 meter under vassoverflata. Da hadde det pågått en leiteaksjon i 2 dager. Så sport, for de norske fotballkvinnene må klare seg uten flere sentrale profiler som Caroline Graham Hansen og Guro Reiten når de møter Island til den viktige nasjonsligakampen i kveld.
Yeah, it's something that we have to be really adaptable in these situations. You know, it's Caro, it's Guro Reiten, it's a number of players.
Vi må tilpasse oss med de spillerne vi har tilgjengelig. Det sa landslagssjef Gemma Granger før nasjonsligakampen mot Island. Og dersom Norge vinner i kveld, så tar de et stort steg mot å holde seg blant Europas ytterste selskap, noe som vil gi lettere vei til VM i Brasil om 2 år.
De betyr mye for oss, og det tror jeg alle innforstått med, hvor viktig de spillerne for oss. Og så et måte en del av gamet.
Men superspiss og fersk kaptein Ada Hegerberg vil helst snakke om spillerne som faktisk på landslagssamlingen.
Men jeg har veldig trua på at vi skal klare å lede laget her i lag. Jeg vil gjerne ha med en hel gjeng. Og så at vi klarer å hele tiden drive oss selv da, som spillergruppe. Det tror jeg er ekstremt viktig på et landslag. Men det er en oppgave som jeg synes er veldig spennende. Jeg lærer veldig mye rundt den rollen, og jeg er veldig inspirert til å fortsette å peise på med gjengen her.
Granger trekker frem Sofie Roman Haug som en av de offensive spillerne som kan fylle tomrommet for Norge mot Island.
So it's nice to have her back. We have that variety with many players though. So yeah, Sophie I'm sure can play an important part over the two games as well as the other players as well.
Og kampen den kan du både se og høre på NRK klokka 18.45 i kveld. Reporter det var Joakim Ose. NRK Dagsnytt i dag det var ved Aril Svalbjørg og Hanna Kolås.
Nyhetsmorgen i NRK klokka 7.40, og hovedsaken vår i dag helt frem til klokka 9 altså hva som skjer med sparepengene dine. Aksjefond kan jo få en trøkk når markedene faller som de gjør om dagen. Konfirmasjonsdagen kan også fort bli dyr, det vet jo mange tenåringsforeldre fra før, og har merket det uten økonomisk uro. Det skal kanskje være en bunad, du skal kanskje leie lokalet. Det I hvert fall middag og kaker og lys og servietter. Det kan være lurt å være tidlig ute og tenke på disse regningene. Vivian Klovning I Haugesund tidlig ute. Hun har ikke konfirmant før om 6 år, men sparingen allerede I gang.
Den siste biten jeg ikke helt sikker på når det jo vest og skjorta alt, og så fikk jeg mamma si bunadskjorta faktisk, ja.
Da Vivian Klovning konfirmerte seg, var bunaden et spleiselag mellom foreldre og besteforeldre.
Mormor og mi, hun betalte for brodering, og så bestemor mi, altså besta, som på pappas side, hun betalte sølvet mitt.
For konfirmasjonen ofte en stor utgift. Derfor har Vivian begynt å spare til dotteren sin store dag, selv om det fortsatt lenge til.
Jeg tror vi har spart I hvert fall I 5 år allerede, og det 6 år til konfirmasjon. Nå tror jeg vi opp I sånn 25, kanskje? Ja.
Og hva det dere finansierer med de pengene?
Nei, det hovedsakelig bunaden vi har tenkt vi skal bruke de pengene på, da. Og så det jo å begynne ja, tidlig på bunadsreide, og få liksom ting på plass før det sånn siste liten. Kan jo svare seg det, tror jeg det.
Sparebank 1 Sør-Norge sier at kundene deres planlegger for utgiftene som kommer med konfirmasjon og sparer I forkant. Samtidig det en andel som ber om opplåning, ønsker kredit eller forbrukslån, sier konserndirektør for personmarked Roger Lund Antonesen. Det samme opplever Terje Hamre I norsk familieøkonomi.
Det folk som har spart på egen konto gjennom kanskje flere år, andre har penger på konto, sparepenger som ikke nødvendigvis har avsatt dette formålet, men som de da har tilgjengeligt. Det kan være alltid for bufferkontoer og andre ting. Og noen finansierer det med bruk av kreditkort og mindre lån, altså typisk forbrukslån.
Hamre opplever også at folk har bekymringer for kostnadene knyttet til konfirmasjon.
Til disse litt trange og dyre tider som det har med både rente og alt mulig sånn, så tenker nok flere å bekymre seg litt mer for den store dagen som kommer og som koster penger.
Den store dagen fortsatt et stykke unna? Rådet å begynne å spare nå?
Absolutt, absolutt. Startet kanskje et par år før, og så trenger det ikke være så stort beløp per måned, og da pengene tilgjengelige når den store dagen kommer.
Vivian Klovning har allerede dekket til 2 konfirmasjoner hjemme I huset. Hvor den neste skal holdes, ikke helt bestemt enda. Men hun har flere tips til hvordan kostnadene kan holdes nede.
Du kan velge å ha et lokale du ikke betaler for. Du kan ha det hjemme. Hvis du har litt sånn grei stua, sånn, så klarer du å få en ganske mange I den stua hvis du bare rydder litt vekk. Du kan lage mye av maten selv. Gjerne med hjelp av andre, da, selvfølgelig. Og så vet jeg at jeg har en venninne som har en klubbgjeng som har en sånn tradisjon på at alle lager en rett hver til hver. Når en har konfirmasjon, så lager alle disse venninnene en rett hver. Og da blir det jo fort ganske mye tapas, tenker jeg. Så det går jo an å gjøre det på andre måter enn å liksom leie et lokale eller gå på en restaurant og betale gilde der. Det koster jo fort mye penger.
Reporter her var Marte Synøve Johansen. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 og sikkert en hel del andre steder også, bare du leter i appene våre for eksempel. Og her er noen av våre hovedsaker. Norske forbrukere er sinte på USA, men hvor lett er det å boykotte egentlig?
Du er låst fast i veldig mange rutiner, og du er låst fast i veldig mange teknologier, og det å forlate disse kan for en god del være en barriere.
En slik boykott er også tema i fredagspanelet vårt om en halv time. Sør-Koreas president er avsatt i natt etter en flere måneder lang rettsprosess. Her hjemme er været finere og varmere enn vanlig mange steder.
Humøret blir mye bedre. Dagene føles lenger og...
Det er jo at det ikke er vått og at det er varmt og...
Man får mer energi.
Det kan ha en bakside, dette fine været. Bjørn Myklebust leder politisk kvarter, der studio er fullt av Arbeiderpartifolk som er uenige med hverandre. Lykke til!
Det var særlig en ting Jonas Gahr Støre var opptatt av i landsmøtetalen.
Trygghet for lommeboka, trygghet for barna våre, ja, trygghet og skape trygghet. Der det er utrygghet, der skal vi være.
Og med 24 ganger trygghet eller utrygghet, hvordan er da grobunnen for rebellene i AUF, som vil ha radikale endringer i Arbeiderpartiets oljepolitikk og innvandringspolitikk? Velkommen, AUF-leder Gaute Skjerve.
Tusen takk for det.
Er du ikke helt i synk med tidsånden som herjer i Jonas Gahr Støres hode?
Min rolle som AUF-leder er å være et kompass for Arbeiderpartiet, og jeg er jo veldig enig i retningen Arbeiderpartiet tar for Norge, men jeg er uenig i en del enkeltsaker, og det tenker jeg er fint i et parti med nesten 50 000 medlemmer. Så jeg er stolt av å representere en motkraft, selv om vi er med og skal drive valgkamp for Arbeiderpartiet ved høstens valg.
Men AUF, dere kjemper da for en mer liberal innvandringspolitikk. Dere vil egentlig legge ned olje- og gassindustrien. Du vil skatte de rike hardere. AUF vil ha gratis barnehage, gratis tannlege, høyere sosialhjelpssatser. Hva skiller AUF fra SV egentlig?
Ja, nå dro du godt på da, men for å ta...
Var det noe av det jeg sa feil?
Ja, AUF går ikke inn for å legge ned norsk olje og gass.
Det står på hjemmesidene deres,
ja. AUF går i dette landsmøtet inn for å si at vi ikke skal lete etter olje andre steder enn i eksisterende felt.
Har dere endret politikk?
Det er en helt annen debatt. Nei, det her diskusjonen om hva vi tar på landsmøtet i Arbeiderpartiet.
Ja, men da var det ikke feil det jeg sa da dere vil legge ned olje- og gassindustrien.
Alle vil legge ned olje- og gass. Spørsmålet er når. Skal markedet bestemme når prisen går ned, eller skal det være politisk styring til debatten? Det er ingen som mener vi skal drive med det her i 1000 år, så alle er enige i det.
Ok, hva skiller AUF fra SV egentlig?
Nei, prinsipielt så kan du si at det som skiller AUF fra SV er at AUF bestandig vil være med og ha en hånd på rattet. I dag så står SV utenfor i Stortinget, det er AUF veldig uenig i. Vi mener at SV burde vært en del av regjeringsprosjektet, og AUF, vi er en sentralstyret av Arbeiderpartiet. Vi er med på prosjektet og tar kampen internt. Så jeg skulle ønske at SV også var med i regjeringsprosjektet, for eksempel, men det skiller nok AUF fra SV på en del punkter.
Ok, det er et rart svar. Hvordan skiller dere fra SV politisk?
Politisk er vi ganske enige i mange saker, men jeg opplever jo at SV har vært langt bak oss når det gjelder for eksempel støtte til Ukraina i tidlig fase, hvor vi har handlet om tydelighet på forsvarspolitikk. AUF har jo vært NATO-tilhengere i veldig mange år, så vi har nok stilt oss på mye utenrikspolitikk. Og så er vi veldig enige i mange saker, men AUFs oppgave er å være ungdommens talerør inn i Arbeiderpartiet, og ikke Arbeiderpartiets talerør ned til ungdom. Så vi er en ungdomsbevegelse med 120 år med stolthet og tradisjoner, og den kampen fortsetter vi å ta også i år.
Jeg spurte en kilde i SV om hva hen mente var forskjellen på AUF og SV. Svaret var alderen på medlemmene.
Ja, det er et morsomt svar, det.
Det stemmer vel ganske bra med det du sa nå, da?
Nei, jeg er sosialdemokrat. Jeg er med i Arbeiderpartiet, for jeg er veldig enig i retningen for Norge. Jonas Gahr Støre er en mann som har min tillit, og jeg har full tillit til at han skal lede Norge videre. Så engasjerer jeg meg i både Arbeiderpartiet og AUF. Men politikken vår har selvfølgelig mange fellestrekk, og så er vi uenige på del punkter, spesielt synet på makt og hvor man skal ta beslutningene. Vi i AUF ønsker å være med på innsida og bestemme, ikke stå på utsida og klage.
En av sakene dere kjemper for på landsmøtet er at Arbeiderpartiet skal si et tydelig nei til asylbehandling i tredjeland. At de som vil ha asyl i Norge ikke kommer til Norge for å søke, men at det gjøres i et annet land. Og britene hadde som kjent slike planer i det afrikanske landet Rwanda. Og kampen på landsmøtet kommer som en reaksjon på det nestleder Tonje Brenna sa her i Politisk kvarter før jul.
kommer det på plass en avtale i EU hvor vi bruker våre felles mekanismer og gjerne noen nye mekanismer til å ha håndtering av ankomster og screening, identitetsavklaring og den type ting i tredje land, så er vi åpne for det.
Det er skammelig at Arbeiderpartiet åpner for asylbehandling i tredje land, står det i forslaget fra Rogaland Arbeiderparti. Er det Brenna sa her skammelig?
Ja, det forstår for dem som har skrevet det sin regning. Jeg mener i hvert fall at det er feil. Jeg er veldig uenig i at man skal gå inn i den linja som konservative i England har gjort. Jeg er stolt av at Norge tar imot mennesker som flykter fra forfølgelse. De skal få behandling etter norske rettsprinsipper i Norge. Og det å outsource det til områder enten i Afrika eller i Asia som allerede er hardt presset, det er feil politikk. Så kan vi være enige eller uenige om antallet som skal komme hit og hvor røys man skal være, for eksempel med integreringen. Men jeg er veldig tydelig på at vi må selv ta ansvar for å behandle dem som kommer hit sine søknader om asyl, og det er et prinsipp jeg skal kjempe for.
Hva gjør du hvis det Brenna sa blir stående, at dette er partiets uttalte politikk?
Ja, da må jeg fortsette å kjempe, for det er mange kamper i Arbeiderpartiet jeg er veldig uenig i.
Hva skal til for at Arbeiderpartiet ikke er parti for deg?
Ja, det er et godt spørsmål. Og så representerer jeg AF som lederen til AF, men AFs medlemmer har jo valgt å støtte Arbeiderpartiet i 120 år. Vi kan, dersom vi ønsker det, velge å ikke støtte Arbeiderpartiet. Det har vi ikke gjort på 120 år, fordi vi er enige i retningen for samfunnet, og så er vi uenige i mange enkeltsaker. Og det stiller nok AF litt fra for eksempel både Unge Høyre og FPU, at vi er veldig uenige i store saker. Olje, rus, tilsvarende saker. På asyl så mener jeg at det er veldig viktig å forsvare retten til å søke asyl, at man skal få behandling etter norske rettsprinsipper i Norge, og ikke outsource det til for eksempel Libanon eller Rwanda. Det er et tulleforslag for ytre høyre i Europa, og det er jeg veldig uenig.
Og kanskje grunnen til at du er i Arbeiderpartiet er nettopp som du sa, du vil være innenfor veien til makt og jobber, som om du ser på andre siden av studiebordet nå har. Velkommen energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.
Tusen takk for det.
Truer politikken til AUF den tryggheten Støre var så opptatt av i går?
I det store, nei, og jeg tror vi har veldig brukt for AUFs engasjement på en rekke saker, men når vi snakker om olje og gass, så har vi veldig tydelig i løpet av de siste 3,5 årene fått oppleve hva utryggheten gjør med oss når vi står i en energiknapphetssituasjon som Europa gjorde, stengte ned veldig mange industriarbeidsplasser, utrygghet, energiprisene gikk i været, og vi vet fremdeles at veldig mye av den industrien og den industrielle aktiviteten er borte. Og det handler jo om trygghet for menneskene, for arbeidstakerne, og derfor har Norge en veldig viktig rolle å spille i å være med å levere olje og gass til Europa, sånn at vi får energisikkerheten opp.
AUF kjemper da på landsmøtet for å stanse åpning av nye olje- og gassområder for leting etter olje og gass. Hva vil konsekvensen bli av det hvis det blir norsk politikk?
Ja, konsekvensen av det er jo for det første at det blir usikkert, uforutsigbart, og veldig mye av de ressursene som vi har igjen på norsk sokkel vil aldri da bli utvunnet. Og det betyr at en får en raskere nedtrapping av olje- og gassaktiviteten i Norge, og det betyr at vi også ikke kan i den grad være den stabile, langsiktige leverandøren av energi til Europa. Og så gjør det flere ting. Mye av det vi snakker om i denne sammenhengen vil knytte seg til Barentshavet. Barentshavet i den geopolitiske situasjonen vi er i, er etter min mening av betydning at vi har aktivitet i.
Og det er der man tror de fleste gjenværende ressursene befinner seg altså?
Ja, Sokkeldirektoratet har veldig klare prognoser på at det er der de mener de store gjenværende ressursene er. Og vi ser betydningen av aktivitet i Barentshavet, ikke minst for det å være til stede i den geopolitiske urolige verden vi er i, ha aktivitet i Finnmark, i Barentshavet, betyr utrolig mye. Det skaper aktivitet i Finnmark, det at vi har aktivitet i Barentshavet. Klarer vi å utvikle den, så er det veldig positivt for Finnmark, for bosetting, for det å skape fremtidsrettet arbeidsplasser. Men det er også grunnlag for at vi skal kunne være en stabil, langsiktig leverandør av olje og gass til Europa i et fremtidig bilde. Et energietterspørsel som Europa kommer til å ha, både når det gjelder om 10, 15, 20, 25 år.
Det her er jo jeg veldig uenig i, og hovedgrunnen til det at Norge en stabil leverandør av norsk olje og gass til Europa. Europa skal i 2050 ikke lenger inngå langsiktige avtaler for kjøp av gass, men bare Johan Sverdrup av Norges største felt skal produseres til rundt 2070. Både Troll og Ekofisk, to av de store feltene som er oppdaget på 1970-tallet, skal holde på til 2040-tallet. Dette er langsiktige prosjekter, og det skulle da begynne med nye prosjekter i dag, risikerer jo å utvide horisonten til neste århundre, men det ikke noe etterspørsel etter det, markedet ikke der, og det å overlate styring av norsk olje og gass utelukkende til markedet, det å la markedskreftene få styre for fritt. Så jeg ønsker en politisk kontroll på når vi tenker å slutte. EU har gått inn for å si rundt 2050. Norge bør finne et sted som er i alle fall etter markedsetterspørselen vår, og ikke bare når oljeprisen faller. Så det å ikke ha en plan er også en plan, og det kan bli veldig dyrt for norske oljearbeidere.
Jeg veldig uenig i den tilnærmingen. Vi trenger å utvikle de ressursene og gjøre det i forhold til nettopp markedet og etterspørselen som er der. Og vi vet at Europa kommer til å etterspørre stabile leveranser fra norsk sokkel i mange, mange, mange ti år fremover, fordi at det er grunnlaget. Norge leverer i dag 30% av energien til Europa. Det er en betydningsfull mengde. Det er med på å skape stabilitet, forutsigbarhet og sikkerhet. Men hvis ikke vi utvikler norsk sokkel og tar i bruk også de mulighetene som er for aktivitet i Barentshavet, så vil produksjonsfallet blir ganske dramatisk stort etter 2030, så en snakker ikke om å øke produksjonen på norsk sokkel, men en snakker altså om å dempe fallet i produksjonen på norsk sokkel. Og skal vi opprettholde den, i nærheten av den posisjonen vi har i dag, i en europeisk kontekst, så er det viktig at vi utvikler disse ressursene, at vi bygger muligheter i Barentshavet, i Finnmark, i nord. Jeg trodde egentlig AUF var opptatt av det. Når jeg reiser rundt i Finnmark, snakker med veldig mange unge mennesker som også sikkert er medlemmer i AUF, så er de opptatt av noe. De er opptatt av fremtidsrettet arbeidsplasser og trygghet for fremtiden. Olje- og gassindustrien løser ikke det alene, men de er en veldig viktig motor for at den nettopp skal etablere det også grunnlaget i nord, og da bør vi utvikle det, også med utgangspunkt i at det er med på å opprettholde vår posisjon som en langsiktig og trygg leverandør av energi til Europa i en tid hvor de virkelig trenger det.
Der fikk du det igjen. To ganger trygg.
To ganger trygg. Jeg er uenig i at trygt er å fortsette som før. Jeg er redd for spesielt to ting. Det ene er at vi skal vedde mot våre egne klimamål. Denne uka går regjeringen inn for å ha klimamål på mellom 70-75% innen 2035. Ambisiøse, gode mål.
Det er vedde... Hva synes du om at man ikke skal ha nasjonale mål for utslippskutt lenger?
Ja, det er jeg også uenig i. Men jeg er glad i det målet på 70-75%.
Du er enig med SV i det da?
Jeg er enig veldig mye, og det er jeg glad for. Her er Arbeiderpartiet uenig av to grunner. Det første for klimaet, men for det andre for arbeidsplassene sin del. Ja, de unge i Finnmark, de ønsker seg å jobbe mer langsiktig. Men hva skjedde i Storbritannia, når man plutselig slutter med kull for eksempel? Masse arbeidsløshet. Folk i England i dag hater Maggie Thatcher av den grunn at folk ble sendt plutselig på gata. Og jeg er så bekymret for å plutselig få en stopp hvor millioner mister jobben i Europa, 100,000 i Norge. Det kan ikke markedskreftene få styre. Det mer politisk kontroll, og da må vi ha en utfasingskommisjon i tråd med for eksempel Tysklands nedfasingskommisjon for kull.
Åsland, du sitter her og sier det viktig å lete i nye områder og åpne nye områder. Hvorfor har Arbeiderpartiet godtatt da at SV fikk gjennomslag for at ingen nye områder åpnes denne stortingsperioden?
Nei, men vi har ikke sagt at vi skal åpne nye områder, vi baserer vår...
Det er det du sitter og argumenterer for i Barentshavet.
Nei, Barentshavet er åpnet.
Ikke hele.
Vi har åpnet den delen av Barentshavet som jeg mener er riktig at vi fokuserer på nå, og vi tildeler i sånne såkalte forhåndsdefinerte områder hvert år. Det er veldig viktig, og det er stabiliteten og forutsigbarheten i olje- og gasspolitikken ligger i det.
Men sitter du nå og avlyser fremtidige konsesjonsrunder som går på å åpne helt nye område for leting.
Nei, men det er ikke det vi diskuterer nå.
Ja, men hva svarer du på det da?
Nei, det er ikke noe vi har tatt stilling til nå, men vi har de nummererte rundene som vi kommer tilbake til, men der har vi, en budsjettenighet med SV om at ikke vi skal utlyse 26. konsesjonsrunde.
Kan du garantere at de får den seieren i 4 nye år?
Nei, det kan jeg ikke, men vi står for det vi har vedtatt og blitt enige om med SV selvfølgelig. Vi forholder oss til de avtalene vi inngår og følger opp de forpliktelsene. Men når det er sagt, den olje- og gassaktiviteten vi har i Barentshavet, eller i Norskehavet, eller i Nordsjøen for den saks skyld, den skaper ikke bare aktivitet i olje- og gassindustrien direkte. Men det skaper ringvirkninger, skaper ny teknologi, den skaper nye muligheter. En av de viktigste klimaløsningene og klimateknologiene Norge bidrar med, det er karbonfangst og lagring. Hvorfor kan vi drive med det i Norge? Jo, fordi vi har en olje- og gassindustri. Fordi vi har kompetanse på geologi ute i havet. Vi vet hvordan CO2 oppfører seg når du putter ned reservoarene. Det er årsaken til at vi kan det, det er olje- og gassindustrien. Hvorfor kan vi utvikle havvind, flytende havvind, bedre, tror jeg, med bedre forutsetninger enn veldig mange andre land? Hvorfor kan vi gjøre det?
Skjerve.
Jo, fordi vi har olje- og gassindustrien, og det er det som er så fantastisk. Den gir også nye muligheter, ikke bare i Rogaland, Vestlandet, men også i Finnmark og andre steder.
Jeg helt enig. Jeg kommer fra Levanger, Aker, Kværner og Perdalen, en av Norges største industribedrifter. De har produsert til norsk olje og gass i mange år. Nå produserer de til norsk havvind. Det å bygge på skuldrene til olje og gass, og det jeg veldig for. Men å skulle bare drive med det samme som vi alltid har gjort, det feil politikk, det feil for klima, men det også feil for arbeidsplassene, fordi verdens flinkeste fagfolk, de må brukes i nye industrieventyr. Jeg tror på havvind-eventyret, men da må vi ha nok folk til det. Olje- og gassindustrien suger til seg all kompetanse fra land i Norge. Det ikke bra for fremtiden. Vi må beholde de på land. Vi må gi de muligheter til å vekse og utvikle seg, ikke bare i olje og gassen.
Og så hørte du at han ville ikke garantere at SV ikke kunne få det samme gjennomslag om å ikke åpne mer i Barentshavet neste periode. Du får
ja,
vet hvem du skal heie på.
Da garanterer jeg at AUF og SV kjemper sammen for å hindre det.
Bare til industrien og Aker Verdalen, det et veldig godt eksempel. Aker Verdalen jo bygd opp nettopp olje og gass. Og skal de klare seg de neste 10-20 årene, så trenger de olje og gass. Det også inngangen til at de kan levere på havvind når vi kommer i gang med det. Okay. Det samme ser vi på Aibel. Bygger store, fantastiske installasjoner for fornybar energi, men utgangspunktet og grunnlaget for at de klarer det, det olje- og gassindustrien.
Vi må pause denne debatten nå. Den fortsetter på landsmøtet senere i dag. Lykke til begge to. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
Klokka 8, her NRK Nyheter. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil i dag legge frem et forslag til det hun kaller en helt ny retning for institusjonsbarnevernet. For et år siden avslørte NRK at barn helt ned i 13-årsalderen blir rusavhengige på norske barnevernsinstitusjoner. Nå kommer det endringer.
Med tydeliger at ansvaret for rusbehandling det ligger i spesialisthelsetjenesten. Allerede etter barnevernsutvalgets rapport kom, så ga helseministeren beskjed til alle helseregioner om å sette i gang arbeidet med ambulante helseteam, som arbeider både med psykiatri og rus.
Sier Lene Vågslid. Ministeren vil også endre institusjonene slik at barn ikke trenger å flytte så ofte.
Sørge for at systemet mer tilpasset barna, mer enn at barna skal tilpasse seg systemene.
Noe barnevernsinstitusjonsutvalgslederen Erik Stene fornøyd med.
Da blir jeg ganske varm om hjertet. Jeg blir veldig glad. Det et veldig godt nytt for de ungene, ungdommene og deres nære.
Reporteren var Philip A. Johannesborg. Samferdselsdepartementet har fått rundt 19 000 svar på høringsforslaget om å forby varsling av trafikkontroller. I dag kan bilister få varsel om kontroll fra blant annet apper, og forslaget innebærer at brott på forbudet gir bot på dryge 10 000 kroner. Responsen har vært rekordstor etter at regjeringen i februar sendte lovforslaget om å forby varsling på høring, det skriver Stavanger Aftenblad. Det mange som vil komme seg raskt hjem fredag ettermiddag etter arbeidsveka, men det spørs om du blir like rask som den norske astronauten Jannike Mikkelsen, som i 18-tida i kveld kommer tilbake fra verdensrommet, og det i en fart på nesten 30 000 kilometer i timen. Sammen med resten av Fram 2-mannskapet skal hun lande i havet utenfor Kalifornia, og pressekontakt Stig Karlsen sier det nedfarten det ofte knytt mest spenning til.
Hun kom jo da inn i atmosfæren i en hastighet på 28 000 kilometer i timen, skal da ned over Los Angeles og ha en såkalt splashdown. Dette romskipet lander da ut i sjøen utenfor Los Angeles.
Hva er det som kritisk med en sånn landing?
Det som er rett og slett det store, hva skal man si, friksjonen mellom atmosfæren og fartøyet, og den varmen som danner seg rundt romskipet, så det er rett og slett en påkjenning for selve romskipet.
Og på ferden har mannskapet hatt 22 forskjellige oppdrag, blant annet knytt til forskning på medisin og nordlysreporter Marianne Ytreide. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
Her de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo.
Lillestrøms ordfører måtte bruke dobbeltstemmen sin for å sikre kontroversiell bonusordning. Det skriver Romerikes Blad. Onsdag stemte kommunestyret over en omstridt ordning som gir ansatte i kommunen 8000 kroner årlig hvis de ikke bruker sykedager. Flere foreninger og partier har vært kritiske til ordninga. De mener dette kan føre til at folk drar på jobb selv om de er syke. Oslo Arbeiderparti vil at utbyggere skal betale for idrettsanlegg i store boligprosjekter. Bakgrunnen er mangelen på idrettsanlegg i Oslo, særlig i nye utbyggeområder som Hovinbyen. Det sier gruppeleder i Oslo bystyre, Marte Skanning Lund.
Det er alt for mange barn som ikke får anledning til å drive med idrett, fordi vi ikke har nok anlegg, rett og slett. Og i denne byen her ser vi jo veldig godt det. Og i tillegg så er det sånn at vi har færre anlegg på østkanten enn på vestkanten. Så det å si at også utbyggerne må være med på å betale for å få opp idrettsanlegg når de får lov å bygge boliger, det mener vi er riktig. Så må det være et spleiselag sammen med kommunen, men der det er store boligprosjekter, så vil det også bli en fordel for utbyggerne at det er idrettsanlegg i nærheten. Det blir mer attraktive områder, og det blir mye bedre områder å bo i for barna.
Et tidligere styremedlem i et skolekorps i Asker og Bærum er anmeldt politiet for underslag, det skriver Budstikka. Styret oppdaget uregelmessigheter i regnskapet, der de fant ut at 620 000 kroner hadde blitt overført til vedkommendes konto uten en god forklaring. Styremedlemmet har trukket seg ut av styret og er ikke lenger aktiv i korpset. Flere nyheter kan du lese på nrk.no/storoslo. Det var nyheter fra Oslo-området ved Lea Leivestad Scharf.
Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.
Som önskar dig en riktigt, riktigt god morgon 8:05 med till exempel den här.
Sofa on a Sunday.
Kennedy's debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? A nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Mrs. Robinson med Simon & Garfunkel är en av deras allra mest kända. Kom i februari 1968. Så den har hängt med en stund den där, Mrs. Robinson. Idag ska vi prata mycket om det att vara pårörande. Vi ska inom stolpjakt och vi ska också prata om en KI-skandal som har rullats upp i Tromsö. Lite av det som vi byr på idag, i tillägg förstås till det gamla vanliga med massor med god musik och ingång till konkurrensen. Och ja, om en liten stund så får vi besök av både meteorologen och trafikmedarbetaren, så att vi ska få uppdatering på de områdena. Wenche Myhre